სახელი თამამისა იყო და ისა იყო და თბილისასულისა იყო. აწინდელ სამას კვირას დაემთხვა ხსენება წმიანთა შორის მამისა ჩვენისა ისე წირკნელისა, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მოწაფე ჩვენი წმინდა მამის ივანეს ედაზნელისა. ამ წმინდა მამების შემოსვლა საქართველოში ადგილი ჰქონდა მეექვსე საუკუნის დასაწყისში, ურთულესი პერიოდი დგებოდა ჩვენს ქვეყანაში. არაბებმა დაიწყეს დარბევა ამიერკავკასიისა და პირველ ყოვლისა იერიში მიიტანეს ქართლის სამეფოზე. და რა თქმა უნდა, მათი მოსვლა ქართლში, იმდროინდელ საქართველოში, სულაც არ იყო შემთხვევითი. აი რამოდენიმე გარემოება, რაც გულისხმაში მოგვიყვანს და გვაფიქრებიდეს, რომ ეს სწორედაც ასე იყო. კერძოდ, ვიდრე ისინი ღვთისმშობლის სილხეთ საქართველოში ჩამობზანდებოდნენ ასურეთიდან, ანუ დღევანდელი სირიიდან, მანამდე ღმერთმა გამოირჩია და განაბრძნო წმინდა მამაი ჩვენი ივანე ზედაზნელი. თუმცა არის მეცნიერებაში ისეთი მოსაზრებაც, ვარაუდი, არც თუ დაუმტკიცებელი, რომ ეს წმინდა მამები იყვნენ არა ასურელები, არამედ კაბადუკიელები. კაბადუკიელები მოგეხსენება საქართველოს უძველესი სამშობლოა. და როგორც იცით, კაბადუკია უმეტესად დასახლებული იყო ქართველური ტომებით, რიცხობრივად და ტომობრივად ყველაზე მეტი იყვნენ ამ ქვეყანაში, მერმე მოდიოდნენ სომხები და უმცირესობაში იყვნენ ბერძნები. ოდიდგან ეს ასე იყო. ბიბლიურათაც თქვენ იცით, რომ წარღვნის შემდგომ, როდესაც მართალმა ნოემ აკურთხა სამი ვაჟი თვისი, სემი, ქამი და იაფეტი, თვის განგებულებით წმინდა ნოეს მიერ განსაზღვრული იქნა, რომ შავი ზღვის პირეთის აუზი, ესე როგორც ხმელთაშუა ზღვისა, უნდა დასახლებულიყო იაფეტიდებით. დასახლდა კიდეც ისე, რომ ჩვენი ტომები, ქართველური ტომები, ძირითადად დასახლდნენ კაბადუკიაში და სამხრეთ კავკასიაში. ბედუკ უღმართობის გამო ჟანთა ვითარებისაგან და ესე შემდეგ თანდათანობით ისინი ამოყვანილი იყვნენ საბოლოოდ სამხრეთ კავკასიაში და ეს გახდა მათი საბოლოო სამშობლო, თუმცა რა დღესაც გვეცილებიან ამ სამშობლოში, ხან ჩრდილოეთი, დღეს უკვე დასავლეთის. საჯილდაო ქვა არის. ყველა მოვლენების უკან უნდა დავინახოთ ეშმაკის მანქანება. მან ზოგი რამ იცის ღვთიური საიდუმლოები და როგორც წმინდა წერილიდან გებულობ და მათ შორის ისიც, რომ ეს ქვეყანა არის ღვთისმშობლის წილხვედრი, რომ ამ ერს, რომელიც კი წილხვედრა ღვთის განგებულებით ყოვლადწმინდა ქალწულმა მარიამმა განსაკუთრებული ქვედრი და განგებულება აქვს ღვთის თვალში. ესე ვთქვათ, ესენი უნდა იყვნენ გამომაღვიძებელნი უკანასკნელ ჟამს, რომ მიეცემა რა კაცობრიობის უდიდესი უმეტესი ნაწილი საღათაზილს ცოდვებსა და უზრუნველობაში, რა თქმა უნდა. მოგლეთ, არის ასეთი მოსაზრება მეცნიერებაში დასაბუთებული, რომ ისინი წარმოშობით იყვნენ კაბადუკიიდან, თუმცა როგორც წმინდა ივანეს ზედაზნელის ცხოვრებაში ვკითხულობთ, ვიდრე დაიძრებოდნენ საქართველოსკენ, 1000-ზე მეტი მოწაფე ყავდა მას და სხვადასხვა კუთხეებიდან და ქვეყნებიდან ჩამოდიოდნენ, რომ მისი სახელი განეთქვა, მოღვაწეობდა კი წმინდა ივანე ანტიოქიის მახლობელ ერთ-ერთ უდაბნოში. მათ შორის იყვნენ ჩვენი წმინდა მამების და ერთი მათგანი ისე წილკნელი. მერმე და მერმე, რაც უფრო მეტი მადლი მოისხა ივანეს ზედაზნელმა და არაერთი ნიჭით იქნა ღვთისაგან დაჯილდოებული, ერთხელაც ლოცვის დროს მას ღმერთმა გამოუცხადა და ღვთისმშობელმა მარიამმა, რომ უნდა დაეტოვებინათ ანტიოქიის უდაბნო და ჩასულიყვნენ ღვთისმშობლის წილხვედ საქართველოში. მაგრამ მას, როგორც გითხარით, 1000-ზე მეტი მოწაფე ჰყავდა და ბუნებრივია ყველასთან ვერ წარმოიყვანდა. ამის გამო მან საგანგებოდ დააყენა საღვთო ლიტურგია. მანამდე სეტრაცე დაწერა ყველა თავისი მოწაფის სახელი, დააბრძანა წმინდა ტრაპეზე, ილოცა და ბუნებრივია ევქარისტიის კანონში მოხდა სულიწმინდის გარდამოსვლა და იკურთხა პასუხის ღვთისაგან, თუ ვინ უნდა წარეყვანა თან ღვთისმშობლის სილხვედ რივერიაში. როდესაც წირვის ბოლოს ივანეს ზედაზნელმა თავის მოწაფეებთან ერთად გაშალა ეტრატი, აღმოჩნდა, რომ 1000 სახელიდან მხოლოდ 12 სახელი იყო დარჩენილი, ახოცილი იყო. საერთოდ არის უძველესი ჩვეულება წმინდა მამებთან, აი როდესაც რაიმე სადავო საკითხია და ადამიანურ სიფრთხეში, ესე ვქოთ, ვერ წვეტდნენ, მაშინ იღებდნენ ყველა სავარაუდო პასუხს, წერდნენ ეტრატზე, ათავსებდნენ წმინდა ტრაპეზზე, კერძოდ ოდიკის ქვეშ, სადაც წმინდა ნაწილია მოწამისა, და აყენებდნენ ლიტურგიას
შულიწმინდის გარდამოსვლა ხდებოდა, რა თქმა უნდა, პირველ ყოვლისა ტრაპეზზე და არა მარტო ტრაპეზზე, ბუნებრივია. მორწმუნეებზე, თუმცა არა ყველაზე, არამედ მის სარწმუნოებით და ზეაწეული გულით იდგა ლიტურგიაზე და არა სხვათაშორის და ფორმალურად და ესე შემდეგ. მერმე ესე იგი გადასახავდნენ ჯვარს, უპირატესი გამოიღებდა და რამოდენიმე ფურცელზე ეტრატზე ეწერა და რომელი ლოცვის ნაყოფად და ლიტურგიისა რომელი პასუხიც იქნებოდა, ის იყო ღვთისაგან მოცემული პასუხი. მოკლედ რომ სიტყვა არ გავაგრძელოთ, 1000-ზე მეტი სახელი და მხოლოდ 12 იყო დარჩენილი ეტრატზე. ეს იყო ღვთის მინიშნება, რომ ამ მრავალ მოწაფეთა შორის სწორედ ეს 12 უნდა გამოირჩე და მართლაც რიცხვიც ალბათ არ არის შემთხვევითი. ფაქტიურად არსებითად საქართველოსთვის, იმდროინდელი ქართლისთვის ეს მიდა მომები ახალ მოციქულებად იქცნენ. ესე იგი, ივანეს ზედაზნელი სახე იყო ქრისტე მაცხოვრისა, ღვთაებრივი ჩვენი მოძღვრისა, დანარჩენი მოციქულები კი 12 მოციქულისა და მართლაც მათი მქადაგებლობა, მოღვაწეობა და საქმიანობა, რომელიც დამოწმებული იყო აურაცხელი სასწაულებით, სხვა რა იყო თუ არა ღვთის სიტყვის სათფურება საქართველოში. სათფურება ძველ ქართულად განახლებას ნიშნავს. წმინდა ნინოს მოვლენება ღვთისმშობლის გამოცხადებით და ღვთისნებით იყო სათფურება მოციქულთა ქადაგებისა და ჩვენთან ქადაგებდა არამარტო სამი მოციქული, როგორც უპირატესად ვიცით, არამედ მადგარდა სხვებიც, კერძოდ ანდრია პირველწოდებული, სიმონ კანელი, მატათა, ბართლომე, თადეოსი, მათე მახარებელი. აი ეს მოციქულები ქადაგებდნენ საქართველოში, იმდროინდელ საქართველოში. მართალია მათ ქრისტიანული თემები დაარსეს საეპისკოპოსო კათედრების, თუმცა რიცხვი ჯერ კიდევ ცოტა იყო, მაგრამ ეს არ იყო საყოველთაო აღიარება ქრისტესი იმდროინდელ ქართლში. ამ სარწმუნოების სათბურება მოხდა წმინდა ნინოს ქადაგებლობით. როგორც უფალმა პავლე მოციქულს უთხრა ერთ-ერთ გამოცხადებაში თეოფანიაში, მე ჩემს ძალას უძლურებასა შინა აღვასრულებ. სრულიად უძლურ ქალწულში, ყმაწულ ქალწულში, მან უდიდესი ნიშსასწაულები გამოავლინა და ძალი ღვთისა და მთელი იმდროინდელი ქართლი, ერთ-ერთი უელურესი ქვეყანა, კიდევ ერთხელ შეიძლება ითქვას მოაქცია სარწმუნოებაზე. ცალკეული თემები არსებობდა, პატარ-პატარა თემები იმდროინდელ ქართლში, თუმცა არ შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტიანობა გამარჯვებული იყო მაშინ საქართველოში. და ეს მაშინ, როცა არაერთი მოციქული, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ქადაგებდა საქართველოში. ყველაფერს თავისი დროშამი აქვს. ხშირად გვითხოვს განმარტებაში სულხან საბას, მეხედავ, ჟამი ეს არის კეთილი დრო. ეს ჟამი ქართლს დაუდგა წმინდა ნინოს ქადაგებლობისას. მაგრამ, აი რატო იყო რომ ღვთისმშობელმა მოავლინა თავისი გამოცხადებით იოანე მოწაფეები თურთ? იმიტომ რომ ღმერთმა უწოდა რომ საქართველოში იწყებოდა ერთ-ერთი უძიმესი პერიოდი ქართლის ცხოვრებისა, არაბობა. ახლა ნუ ვიტყვით ჩვენ რომ ყველა მედგარი იყო სარწმუნოებაში, საგრძნობმა ნაწილმა სამწუხაროდ იმდროინდელი ქართლისა შევიწროებულმა არაბობისაგან და პირველ ყოვლისა ეკონომიურ გარემოებას გულისხმობ, დატოვა ქრისტეს სარწმუნოება და მიიღო მაჰმადიანობა. დღეს ეს არიან ესეთი მედროვე ქართველები, რომლებიც კეთილდღეობის მიზნით უწინ ჩრდილოეთიდან რომ იღებდნენ დღეს დასავლეთიდან, ისინი უარყოფენ არსებითად ქართველობას, ყოველ შემთხვევაში თავისი ცხოვრების წესით და საქმებით ამას ადასტურებენ და ამოწმებენ. ზოგიერთები მუსულმანურ ქვეყნებში გასული სხვადასხვა დაჭირვებებისა და გარემოებების გამო უარყოფენ ქრისტიანობას და იღებენ მატერიალურ კეთილდღეობისა და ერთგვარი მდგომარეობის მოსაპოვებლად საზოგადოებაში ამ წარმართულ სარწმუნოებას, მუსულმანობას. ერთი სიტყვით, ღვთისმშობელმა მარიამმა სწორედ ამ მიზნით მოავლინა მე-6 საუკუნის დასაწყისში, როცა იწყებოდა არაბობა ქართლის ქვეყანაში, ეს წმინდა მამები, რომლებიც კიდევ ერთხელ ახალი სათფურება იყო ქრისტიანული სარწმუნოებისა საქართველოში, ქართლში. მართლაც მათი ღვაწლი არის შეუფასებელი, მოციქულებრივია, შეიძლება ითქვას, არაერთ ეკლესია, მონასტერი აღაშენეს, გაამრავლეს სარწმუნოება, მათ შორის ველურ ტომებში დღეს ხსენებული ისე წილწელი განსაკუთრებული გულსმოდგინებით ქადაგებდა თიანეთში ქართლისა, ღვთის სარწმუნოებას ამშხვრებდა ბომონებს, აღაშენებდა ტაძრებს, აარსებდა საეპისკოპოსოებს და ქრისტიანულ თემებს. მოკლედ, კიდევ ერთი დასტური გარდა ყველაფრისა, რაც ითქვა, რომ ნამდვილად განსაკუთრებული განგებულება იყო ღვთის ამ წმინდა მამების ქართლში მოვლინება. იმდროინდელ კათოლიკოს ქართლისა ევლავიოს ძილსა შორის გამოცხადება ჰქონდა და ემცნო, რომ ქართლის ქვეყანაში ანტიოქიიდან მოდიოდნენ ღირსი მამები და დახვედროდა მათ სამწყსოსთან და სამღვდელოებასთან ერთად. მართლაც ევლალიოს მართლმა პატრიარქმა სარწმუნოებით მიიღო ეს გამოცხადება. ეხლა იქ არ არის ნათქვა რატომ, რისთვის და სხვადასხვა. უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ძინე პერიოდი დგებოდა, კეთილგონიერი პატრიარქი იყო კათოლიკოსი, ხედავდა ესე იგი მერყეობას ქართველთა ერთ ნაწილში სარწმუნოებას. მან, როგორც ნუგეშინის სემა, აქტიური გაძლიერება მიიღო წმინდა მამების შთამოსვლა. საინტერესო იქნებოდა ეკლესიის ისტორიკოსთაგან გამოკვლება ამ საკითხისა სხვათა შორის. თუმცა არაფერი მსგავსი გამოკვლევები სამწუხაროდ არ ხდება. ყველაზე ეს ფრთელი გამოკვლევები გვაქვს სხვა მეცნიერისგან, კორნელი კეკელიძის და ისიც ისეთი მეცნიერია, რომელიც მღვდელი იყო, დეკანოსი დატოვა სამღვდელო ხარისხი ბოლშევიკური წნეხის ქვეშ და სხვა მიზეზებისა და ეს მეცნიერებაში გადაბარგდა და ესე კიდე 2-3 მეცნიერი იყო ყოფილი სასულიერო პირები. ამიტომ ჩვენთვის პირადად თვითონ მათი ნაშრომები არ არის იმდენად ავტორიტეტული. მაღალატებია მათი სარწმუნოები და აქედან გამომდინარე და სარწმუნოებრივ თემებზეც ვერ წერენ, რა თქმა უნდა. ცოდნა კი ჰქონდა და განათლება ვერ ვარ, მაგრამ ცოდნა ამპარტავს მოციქული პავლეს სიყვარული აღაშენ ქრისტიანული სიყვარული და სარწმუნოების სიმტკიცე ჩემი საზრით არ იყო. ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნება ეგლესიურმა მეცნიერებმა გამოიკვლიონ რატომ შეხვდა ასეთი აღფრთოვანებით ევლალიოს კათოლიკოსი ამ წმინდა მამების შემოსვლას. სიზმარზეც ვიცით, საგვარეულო ყველა სიზმარს არ უნდა ერწმუნო. წმინდა მამები ნიშნებსაც მიხასიათებენ, რომელი სიზმრეული ჩვენება არის სარწმუნო და მისაღები, რომელი არ არის და ესე შემდეგ. ეხლა მე ამის გამოკვლევას თქვენთან ერთად არ შეუდგები, ქადაგების ნამდვილი თემა არის შესხმა ქება ისე წილკნელისა და მისი ყვაწლისა. ყოველ შემთხვევაში ევლალიოსის ეგევითარი დახვედრა წმინდა მამებს, რომ ცხეთის შემოგარენში დახვდა ამ წმინდა მამებს, როგორც მიენიშნა მას, დიდი სასუები შეხვდა, წმინდა მამებმაც მუხლი მოიდრიკეს და კურთხევა აიღეს ევლალიოს კათოლიკოსისაგან. ბუნებრივია წმინდა მამებისთვისაც ეგევითარი დახვედრა კათოლიკოსისა იყო განმტკიცება იმ მისიაში, რისთვისაც უფალმა ღმერთმა ღვთისმშობლის შუამავლობით მოავლინა საქართველოში. ერთხანს ისინი ევლალიოსის თხოვნითა და კურთხევით მასთან დარჩნენ, მერმე ლოცვაში გამოცხადებით ივანეს ზედაზნელმა გადაწყვიტა ზედაზნის მთაზე, ზადენის მთა ეწოდებოდა ადრე, ზედაზნის მთაზე გაჩერებული იყვნენ, დავანებული იყვნენ, მაგრამ სწორედ იმ ხანებში ღვთისმიშვებით მტყარი იყო ადიდებული, ნაპირებიდან იყო გადმოსული, გადასვლა ფაქტიურად შეუძლებელი იყო ადამიანური გაგებით, ხიდები წაიღო, ფონი არ ინახებოდა. მაგრამ შეუძლებელი კაცთაგან ყოველივე შესაძლებელია ღვთისამიერ. როდესაც მიადგენ დინარეს კათოლიკოსი მიაცილებს და სამღვდელო კლიროსი მორწმუნე მრევლი განსასწრების წინაშე დადგნენ. მაშინ ივანეს ზედაზნელმა გამოარჩია თავისი მოწაფეებიდან თანდაბლობით განსაკუთრებულად გამორჩეული დავით გარეშელი საკვირველთ მოქმედი და უბრძანა, რომ ჯვარი გადაესახა დინარისთვის. მართლაც სულის მორჩილებით ყოველგვარი დაეჭვებისა და დრტვინვის გარეშე დავით გარეშელმა გადასახა ჯვარი, შედგა მდინარეზე და გადავიდა და მისთანა გადავიდნენ მოწაფეები და მათი მოძღვარი, მაგრამ არავის სხვა. ესე ამაფიქრებელია, რა თქმა უნდა. და მერმე და მერმე დაივანეს ზედაზნის მთაზე, სადაც ადრე ბომონები იყო, საკერპე იყო ცნობილი ცხეთის ანახებში და მათი ლოცვითა და ღვაწლით განიწმიდა ეს ადგილი. ეშმაკის როგორც თქმა ქართულად როგორც ჭაჭანებაც აღარ იყო მას შემდეგ. ჭეშმარიტად როგორც წმინდა მამები ამბობენ, ადგილი კი არ განწმენს კაცს, არამედ კაცი განწმენს ადგილს. მათი ღვაწლით განიწმიდა ეს ადგილი. და სადაც წმინდა მამები იყვნენ, იქ ეშმაკს სად დაედგომებოდა, რადგან გამუდმებით რწოლასა და შიში უნდა ყოფილიყო. ამის მერმე ერთ-ერთ ლოცვით გამოცხადებაში ონეს ნედაზნებმა ბრძანება მოიღო, რომ თავისი მოწაფეები იმდროინდელი ქართლის სხვადასხვა კუთხეში წარეგზავნ. არა შემთხვევით, არა რომელსამე კუთხეში, არამედ როგორც უფალმა ღმერთმა მიერ წმინდა მამებში რა არის პირველ ყოვლისა თვალშისაცემი? სრული მორჩილება თეორი ნებისა. ამას ღვთისმეტყველ მამათა ენაზე სინერგია ქვია, როდესაც ადამიანის ნება სავსებით ეთანხმება და მიყვება ღვთისნებას. ანუ ადამიანი გაღთომის თეოზისის გზას არის შემდგარი. ღვთის გამოცხადებით და ივანეს ზედაზნელის კურთხევით ისე წილკნეს, წილკნის მხარე შეხვდა და ამ ხარის მიხედვით მას ზედსახელად წილკნელი ეწოდა. წილკანი მაშინ საკმაოდ ვრცელი ტერიტორიის მომცველი იყო, მათ შორის მთიანეთისა, ეხლა ნაწილობრივ ისე წილკნის ეპარქიაში შედის. მერმე თქვენ იცით, რომ აქ დავანებული იყო უდიდესი სიწმინდე ამ ხარეში, წილკნის ღვთისმშობელი დღეს მუზეუმში არის და ელოდება თავის დახსნას ამ ტყვეობიდან და ანჩის ხატის წილკნის ღვთისმშობელი და სხვა და სხვა. მოკლედ, წმინდა გადმოცემით წილკნის ღვთისმშობელი იყო იმ ფიცარზე მოხატული, რომელზეც მიაწვინეს ახლაჩობილი ქრისტე. ბაგის ფიცარია ქრისტე, რომ ისვა ხომ ბაგის ფიცარს მეწვე. მირიან მეფის ძე ჩამოიტანა სიწმინდე დიდი რელიქვია საქრისტიანოსი წმინდა მიწიდან ივერიაში, იმდროინდელ ქართლში და ამ ფიცარზე მოხატული იყო ლუკა მახარებლის ხელით გადმოცემი. წმინდა ლუკა მახარებლის ხატწერი იყო და პავლეს კურნალი ექიმი თუ გახსოვთ, ის ხატი, რომელსაც დღეს წილკნის ღვთისმშობელი ადგილის მიხედვით ეწოდა, თორემ ეს ხატი არის ბეთლემური წარმოშობის და ლუკა მახარებლის ხელიდან არის გამოსული, როგორც იტყვიან, ხოლმე საფთო მადლით. მე გამორჩა მე თქო და ფიქრობ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ წმინდა მამებმა, როდესაც იონეს ზედაზნელ მოწაფეები ჩამოვიდნენ ქართლში და ამბორისკო ფაუყეს კათოლიკოს მიიღეს კურთხევა და სხვა, მეპატიჟება პირუკოლისა მოილოცეს ის ადგილები, სადაც წმინდა ნინოს ჩვენს განმანათლებს ფეხი დაუდგამს. ისინი ხომ კაბადოკიელები იყვნენ, წმინდა ნინოს კაბადოკიელი, მაგრამ არამარტო სადაურობის გამო მოიკითხეს წმინდა ნინოს მოღვაწეობის ადგილები, არამედ პირუკოლი, იმიტომ რომ საქართველოს ქართლის განმანათლებელი იყო და მათი მისია არსებითად წმინდანინოს მისიის გაგრძელება იყო, თაყვანისე სამწმინდა ადგილებს და მერმე მოიკითხეს წილკნის ღვთისმშობელი, იცოდნენ რომ ეს სიწმინდე ინახებოდა ქართლში და თაყვანისეს მას. რა თქმა უნდა, ეს ხატის მხოლოდ ხატი არ არის, დიდი მადლია თითოეულ ხატზე დავანებული, განსაკუთრებულად ხატებს შორის განთქმულია ესა თუ ის ხატი, მაგალითად ღვთისმშობლის ხატები რომ ავიღოთ, ივერიის ღვთისმშობელი, იმდენად დიდი სიწმინდეა, რომ კაცობრიობის ბოლო ჟამის მოვლენები ამ ხატსაც უკავშირდება და პიროკოლის ამ ხატს უკავშირდება. როდესაც ეს წმინდა ხატი ივერიისა ივერთა ქართულ სავანეს დატოვებს და მიწისძვრები მოხდება ხმელთაშუა ზღვის ამ ნახევარკუნძულზე, ათონისა და ოცივე სავანე შაიძირება ხმელთაშუა ზღვაში, ეს იქნება გაფრთხილება მთელი ქრისტიანული სამყაროსათვის, რომ ანტიქრისტე უკვე გამეფდა. ესე იგი, რამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ანტიქრისტე მოიტანს ისეთ საზარელი ჭირის ღერს, როგორც უფალი წინასწარმეტყველებს 2000 წლის წინათ, რომ არასდროს არ ყოფილა ასეთი რამ დედამიწაზე. მიუხედავად რომ საზარელი ომები იყო დედამიწაზე, მსოფლიო ადგილობრივი და ასე შემდეგ, ისეთი ჭირის ღებს პირველყოლისა მორალური დევნა იქნება და სარწმუნოებრივი ყოველი ადამიანისა. ისეთი რამ მოხდება, რაც თითქმის არც არასდროს მომხდარა. ქრისტეს გვერდზე გასცევს რა და ეკლესიიდან ყველა სიწმინდეს ქრისტიანულს გაიტანს, თავს ღმერთად გამოაცხადებს და ამის ნიშნად კერპებს აღმართავს საკუთარი და თავისი ცრუწინამორბედის, ცრუწინასარმეტყველის გამოსახულებისა. არის ასევე ყაზანის ღვთისმშობელი, ძალიან მნიშვნელოვანი ხატი არის და უამრავი სხვა ხატი, აგერ განწმინდა არც თუ დიდი ხნის წინათ შეხარვენახის ხატის, რომელზეც უფალმა ღმერთმა თქვა, როდესაც ჩვენ ვიხარო და რა თქმა უნდა რომ ამ ხატმა საყოველთა ყურადღება მიიპყრო და უამრავი ხალხი დაიძრა მისკენ და სხვა და სხვა, და უფალმა ასეთი რამ თქვა, შემოთვალა: მამა არჩილს უხაროდეს, არა ის რომ ეს ხატი თვალსაჩინო გახდა, არამედ ის გიხაროდეთ რომ შეიქმნა ჩემი ყოვლადწმინდა დედის ახალი სახე, ახალი ხატი. რა თქმა უნდა, ღვთისმშობელი ერთი და იგივეა, მაგრამ მისი სასწაულებრივი და მადლიანი შეწევნელი სხვადასხვა გვარად არის გამოვლენილი, არამარტო ხატებიდან, ასევე ამა თუ იმ ადგილას გარდა მაგისა საფთო განგებულებამ მოციქულებსა და ღვთისმშობელ დედას თვითონ არ გუნა იმდროინდელი დედამიწის მსოფლიოს გარკვეული ადგილები წილხვედრად. ჩვენ სიხარულით გვივსებს გულს და სულს ის, რომ ივერია ღვთისმშობლის წილხვედრია. ეხლა ზოგიერთი შემედაება განსაკუთრებით ახლად მოსული და ინტელექტუალებ ჭალებში ასე ვთქვათ. კი, მაგრამ რაში ვლინდება, მამა ასეთი საზარელი ჭირვარა მექონდა საქართველოს საუკუნეებისგან და დღეს საერთოდ უძიმეს მდგომარეობაშია. მე მინდა პასუხოთ მხოლოდ ერთი რამ გითხრა ჩემო საგვარელო. იესო ქრისტე ერთი სამებისაგანი არ დაბადებულა, არ მოსულა იერუსალიმიდან, რომლის მისი სახელი ქვია, უფლის ქალაქი ქვია იერუსალიმს. არამედ მოვიდა ისეთი დასახლებიდან, ნაზარეთიდან, რომლის ხსენება საგინებელი სიტყვა იყო იმხანად, რომ იტყოდნენ ნაზარეველი, სიცილი უთხდებოდა ყველას. განსაკუთრებულად უზნეო ადამიანები ცხოვრობდნენ. მაგრამ ნახეთ უფალმა, რა ინება? მოვიდა არა ცნობილი იერუსალიმიდან, უფლის ქალაქიდან, ესეც უდა ითქვას, არამედ უსახელო და შერცხვენილი ნაზარეთიდან. ორთავაზრით მეფიშვილი არ დაბადებულა სასახლეებში. დაიბადა უსახელო ადგილას, ყრუ მიყრუებულ დელოზე შუაღამისას და პირუტთა სადგომში ისიც მიიწვინა ბაგაზე და გაიხვია ჩრებში და შობის თანავე იქადაგა თამდავლობა: მომხედეთ მე შვიდვარდა დაბალგულითა. აი რისკენ, რისი მიბაძვისკენ მოგვიწოდა უფალმა და ანგელოსთა პირით, არა იმიტომ რომ ახლა ჩობილ ქრისტეს არ შელო და რა არის ღმერთისთვის შეუძლებელი, მაგრამ ეს არაბუნებრივი იქნებოდა. სრულად უადგილო ყურადღებას მიიპყრობდა. ყველაფერს თავისი დროშა მექონდა, როდის 12 წლის ასაკში გამოავლინა და თქვა პირველად, რომ მისი мама არის, არა იოსები, არამედ ზეციური мама. ეს ღვთის განგებულება, რომელსაც ადამიანის წირიგონება შეზღუდული ვერ ჩასწება, როგორ ღვთივდიდებული პავლე ამბობს და ხშირად გვიხსენებია: მიუძღომელ არიან გზანი უფლისანი. ღვთის განგებას მარტივად თქვა, ადამიანი ვერ ჩასწება. მოკლედ, მიუბრუნდეთ წმინდა მამებს, გამოხდა ხანი, როგორც გითხარით, ბრძანება მოიღოს ესიდან ივანეს ზედაზნელმა, რომ დაეგზავნა იმდროინდელ ქართლში ღვთის სიტყვის საქადაგებლად და ქრისტიანულ მონასტრული ღვაწლისთვის თავისი წმინდა მოწაფეები. ისე წირკნეს წილად ერგო ღვთის ნებითა და ღვთისმშობლის კურთხევით წილკნის მხარე. ეს იყო დაუღალავი მღვდელმთავარი. მთელი დღის განმავლობაში თითქმის იარებოდა დაბიდან დაბაში, ქალაქიდან ქალაქში. განსაკუთრებულად მეტი გულსმოდგინება გამოიჩინა თიანეთის გასანადირო უველურესი ქართული ტომები ცხოვრობდნენ, რომ კერპთაყვანისმლები იყვნენ. ესე იგი თვითწმინდანინოს დროსაც კი თუ გახსოვთ მისი ცხოვრებიდან, ვერ შეძლო მათი უდიდესი ნაწილის მოქცევა. და მეფე მახვილი იხადა და მახვილი მიფინა მცირედო. ასეანად თქვა იმ დროინდელ მეფეზე, თუმცა წმინდანინომ შეხოვა რომ ეს არ გაეკეთებინა, იმიტომ რომ არაძალით, არამედ ნებით უნდა მიეღოთ. აი, მათი განმანათლებელი გახდა შემდგომა წმინდანინოსი, ისე წირკლელი და დიდი წარმატებას ჰქონდა. იყო უდიდესი ასკეტი, მარხველი, მლოცველი, მღვიძარი. საერთოდ მოწაფეები ფიქრობდნენ, როდის ეძინა, ან ეძინა თუ არ და ჩამდა თუ არა. იმდენად დიდი ღვაწლი ჰქონდა მას. გამოირჩეოდა განსაკუთრებული სიყვარულით, სულ ბრძელებით, კასტმოყარებით, გლახაკთ შემწყნარებლობით და ესე შემდეგ. ყველა ამის გამო ღმერთმა მას სასაულთმოქმედების ნიჭი მიანიჭა ყველა დანარჩენი სიკეთის გარდა. ერთხელაც იოანე ზედაზნელი შიო მღვიმელს ეწვია მღვიმის მონასტერში და თან მოუხმო ისე წილკნეს, წილკნის ეპარქიიდან. და ასეთი რამ უთხრა ტრაპეზსა როცა ისხრა: ქართველთა ნათესავიო, თქვენ და სასწაულებს და ნიშნელოდებაო. მართალია, ჩვენს გადაგებას ღვთის მადლით დიდი წარმატება აქვს, მაგრამ ელოდებიან თქვენგან რაიმე სასწაულ საკვირველებას. ესე იგი წარმოიდგინეთ, სასწაულთმოქმედი მამა იყო თითოეული ეს მამა, მაგრამ ისინი არავლენდნენ ამ ნიშნიდან. წმინდა მამები ფარავდნენ, ჩვენ კი რომელიღაც ფერად სიზმარს ვნახავ და ლამის თევს ქვეყანას თუ ქუჩას მოვდოთ ხოლმე, რომ ასეთი რამ მოხდა და რითაც რა თქონდა პატი მოყარება ჩვენი უხვად საზრდოობს. და აი ამ დროს მოუხმო თავის მოწაფეს დიაკონს ელიას და უთხრა რომ ღვინით სავსე ჭიქა მოეტანა. მანაც მორჩილება შეასრულა მოძღვისა, მოუტანა და შესთავაზა ისე წილკნერს რომ დაელოცა, იმიტომ რომ ის იყო უპირატესი. მართალია ეს მოძღვარი იყო, მაგრამ ის იყო მდელთავარი. ნახეთ როგორი თანდაბალი იყო ისე წილკნერს, რა თქმა უნდა პატივით მას მეტი ჰქონდა როგორც მდელთავარს, მაგრამ მე მართალია ეპისკოპოსი ვარ ღვთისთავი და ესეც მინდა დავწინო რომ ევლალიოს კათოლიკოსმა და იოანეს ზედაზნელმა ძალით დაასხეს ხელი ეპისკოპოსად. კი, ასეთი მაგალითები არის ეკლესიის ისტორიაში. პიროდა მოთხოვნა როცა არ უნდა, იმიტომ რომ ის იყო ბუნებით და თავისი ცხოვრების შინაარსით ასკეტი მამა და როგორც პატისსა და პატიშს გაურბოდა ეპისკოპოსობას. მაგალითად გრიგოლ ღვთისმეტყველი, ღვთისმათაშორის ხსენება ასევე პეტრე და სამუელ პირველი კათოლიკოსებისა ქართლისა. გრიგოლ ღვთისმეტყველის მოწაფეები იყვნენ. გრიგოლ ღვთისმეტყველი არის კაბადოკიელი, ქართველია ისიც. სოფლიო მამა და მას რა თქმა უნდა ბერძნებს მითვისებულიათ სათავისოდ. ეს ხო ბუნებრივია, ბასილი ყველა ესენი არის კაბადოკიელი ქართველი. მეცნიერებაც ამას ასავლის, არაერთი მეცნიერი ჩვენიც ფრანგი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი აზრი ვის აინტერესებს? ჩვენ ხო არაფერს წარმოვადგენ მიწიერი გაგებით. აი მაშია სწორედ უცნაურობა, რომ მიწიერი გაგებით არარაობა უდიდეს დიდებას მოემკის. თუ ღირსეულად დადგება იქ, სადაც დააყენა უფალმა. ის არის ბოლო ჟამის ცოდვაში მიძინებული კაცობრიობის მაღვიძარები და უფლის ღალაც და ღვთისმშობელ მარიამისას არავის არ გვაპატიებს. ჩვენ ორმაგად განგვიკითხავს უფალი, როგორც ქრისტიანებს და როგორც ღვთისმშობლის შვილობილებს. ჩვენ მხოლოდ თავს ვიკებთ, რომ ღვთისმშობლის შვილობილები ვართ, ღვთისმშობლის წილხთომილი ვართ. ჩვენი ცხოვრება განა რაიმეთი ადასტურებს ამას, რასაც ვამბობთ მედიტურად, პატიმოყარეობით, ქეთმაღლობით? რა თქმა უნდა, არა. მოკლედ, სწოვა ეპისკოპოსმა ისემ, როგორც მათ მოძღვარს, თავად ეკურთხებინა ღვინით სავსე ჭიქა. ეხლა ნახე, ხომ სულიერი მამა, მან დიდი სულიერება თავის ადგილზე გამოიჩინა. მან კი მორჩილება გამოიჩინა თავისი სულიერი შვილის, რომელიც ეპისკოპოსი იყო. თავი დაუხარა, ჭიქა აიღო, აკურთხა და შემდეგ გაუშვა ხელი და ჭიქა ჰაერში გაჩერდა. ეს ერთი სასარომს აღმოხდა ქართულ ხალხს, იქიც ამის მოწმე იყო ამ სასაულისა გამო. შემდგომ მიუბრუნდა შიო ღვიმელს და უთხრა: შვილო შიო, მე მგონი დრო არის უკვე რომ აკურთხო, აკმიო საკმეველი. მანაც იქ გაღვივებულ ცეცხლიდან ერთ-ერთი მძღვინავი ნაკვერჩხალი ამოიღო, ხელის გულზე დაიდო მარცხენა ხელზე, დაასხა საკმეველი, აკურთხა და აკმია. და ეს ნაკმევი წავიდა სამსვეტად ჩამოყალიბდა და სამ ადგილას გაჩერდა. იმ ადგილებზეა დღეს აგებული ტაძრები. ესე იგი არა შემთხვევით, არამედ ღვთისნებით. თქვენ იცით რომ ადამიანური ნებით ღვთის ტაძრების აგება არ შეიძლება, არათუ არ შეიძლება იგი იჟება ეკლესიური გაგებით. აი ვიღაცამ სიზმარი ნახა, ეს ნახა, როგორც არ უნდა იყოს, ჯერს უნდა განიხილოს ეპარქიის მდელთავარმა თუ პატრიარქმა, გულისხმას მისცემს უფალი და მან უნდა აკურთხოს ან არ აკურთხოს. და წმინდა შილოში გამოავლინა ღმერთმა თავისი ნება და იმ ადგილას ხეს როგორც გითხარით სამი ტაძარია. მერმე მეუბრუნდა თავის სხვა მოწაფეს ისე და უთხრა: „აწკი შენ ყავს სასაულიო, გვაჩვენე ღვთისძალაო.“ ისიც ადგა მორჩილებისთვის, თუმცა როგორც გითხარით წმინდა მამები სასაულთ მოქმედების მადლს მალავდნენ. ეს ანტიქრისტე, რომელიც არაფერს ამალავს და ბევრ მოჩვენებით სასაულს ჩაიდეს. მაგრამ თქვენ გახსოვთ ალბათ ეფრემ ასურის წინასწარმეტყველებიდან ანტიქრისტესაც არწმედის შვილზე რა სასაულები იქნება. იესო ქრისტე და მისი მოწაფეები და წმინდანები სასაულს რომ შატოდნენ, მისი მნახველი თუ მსმენელი ძლიერდებოდა სარწმუნოებაში და უფრო მტკისდებოდა ქრისტიანობაში. ანტიქრისტეს ეს მიზანი არ ექნება. მისი მიზანი იქნება შეაშინოს და მონურად დაიმორჩილოს ყველანი. მაგალითად როგორი სასაულები ექნება? დაიღრიალებს, უბრძანებს კონძულებს და ზღვის ნაპირებზე გამოიყვანს. რა მოხდება სხვანაირად? მიწიზურები. დედამიწას შეასანზარებს. ეს შიში ზარს დასებს. მისი სიყვარული კი არ ექნება, შიში ექნება ადამიანებს. ქრისტე კი უყვარდათ. აი როგორც გასულ კვირასაც განმეხილეთ ერთ-ერთ სასავლელს 18 წლიდან, ქვედადრეკილი დედაკაცი აღმართა განკურნა უფალმა. ფარისევლები მრისხანებდნენ, სიკვდილსაც კი ზრახავდნენ მისთვის, ყველათან შაბათს მოახდინა ეს სასავლი, ხოლო უბრალო ხალხი ხარობდა. და ისე უყვარდა რომ ათასობით დაყვებოდნენ თან მათ შორის უდაბნოში, ისე რომ შიერ წურვალიც კი იყვნენ, მაგრამ 5000 რომ განაცხო გენესარეთის უდაბნოში და სხვა. აქ სულ პირიქით მოხდება ყველაფერი. მოკლედ, ისე წიკნელმა მორჩილებისათვის თავისი სულიერი მამისა აიღო თავისი სამღვდელთავრო ერთი, ჩავიდა მდინარე ქსანთან და უბრძანა ერთ-ერთ რედაქციაში, მტყარია, მტყარი არ იყო ეს ქსანი იყო მდინარე ქსანი გადის მის ეპარქიაში. და უბრძანა გადასახარა ჯვარი და დაარტყა კვერთხი, როგორც მოსე მერ დროს, როცა გამოხალდა ძლევით ისრაელიანები ეგვიპტური მონობისაგან აღთმის მიწებზე და უბრძანა რომ უკან გახულა, შედგომოდა მის კვერცხს. ხო გონურია, სული არა აქვს, არაფერი არა აქვს დინარეს, მაგრამ დინარეს და ყოველივე რაც არს, ხილული და უხილავი ღვთის შექმნილია. ღვთის ქმნილება დაემორჩილა ადამიანს. ეს რომ ასეც უნდა იყოს ბიბლიური სწავლებით, როდესაც შესაქმის ექვს დღეში შექმნა ყოველივე, ადამიანს მოუყანა ფრინველი ცხოველები, მან დაარქვა სახელი, რითაც გამოხატა რომ ადამის მეუფე არის უფალი საბაოთი თავად ღმერთი, ხოლო ადამი მეუფია ყოველი ქმნილების. ამიტომ ვიდრე ცოდვით დაეცეოდნენ ჩვენი პირობებს, სასავლთ მოქმედები ეს ბუნებრივად იყო. ეს ჩვენ გვიკვირს ცოდვილ ადამიანებს, წმინდანის ბუნებრივი თვისება ხდება სასავლთ მოქმედება. ის ჩვენ გვიკვირს მარიამ მეგვიტელი როგორ გადიოდა მდინარეზე, წამის ყოფაში როგორ გადიოდა ათობით და ასობით კილომეტრს და ლოცვის დროს ჰაერში მაღლდებოდა. ეს ჩვენთვის არის სასაული, მაგრამ სავსებით ბუნებრივია რომ წმინდანთან ეს ხდებოდეს. არაფერი ძალდატანება საამისოდ არ არის საჭირო. ანუ ეს წმინდანები ჩვენ პირველმოსულთა მდგომარეობას, სულიერ მდგომარეობას იბრუნებენ ცოდვით დაცემამდე. ასეთ იყვნენ ჩვენი პირველმოსულებიც. მას ადამს რომ მოუყანა უფალმა საბაოთმა 60-ში ფრინველცხოველი და დაარქვა სახელი, ამით გამოახატვინა ფრინველცხოველებს რომ თქვენი მეუფე არის ადამი. ამ მადლს იბრუნებენ წმინდა მამები. და ერთის შეხედვით უსულო მდინარე, უსულო კვერცხს მიყვება უკან, მაგრამ იქაც და აქაც სული წმინდის მადლი და ნება მოქმედებს. მთელი ეს ხალხი აიყარა იქიდან შუღმის სავანიდან და გაყვა ისე წილკნელს. და ესე იგი მდინარეს მორჩილად როგორც შვილობილი გაყვა ისე წილკნელს. მათ შორის აღმართის იყო გზად, წილკნისკენ მიმავალ გზაზე. არაფერი დაბრკოლება მდინარეს არ ქონია. ვიდრე არ მიიყვანა კათედრამდე, თიშობლის ტაძრამდის, მანამდის მიყვებოდა ეს მდინარე და მერმე უბრძანა დაყვდებულიყო. ეგევით არის წმინდა მამა იყო ჩვენი ისე წილკნელი. მისმა მქადაგებლობამ ისე როგორც სხვა დანარჩენი მისი სულიერი ძმებისა უდეს წარმატებას მიაღწია. და ამ სულიერმა აღორძინებამ და განმტკიცებამ გადაატანინა ქართლის ქვეყანას არაბობა. და არა მარტო ამან, რა თქმა უნდა. ამიტომ კიდე ერთხელ ვიტყვი როგორც შესავალში თქვი და დავამოწმებ რომ ამ მამების ღვაწლი შეუფასებელი არის ჩვენი ეკლესიისა და ქვეყნისა და ერის წინაშე. მერმე და მერმე ღრმად მოხუცებულმა შვიდობით მიიძინა უფლის მიმართ. ვიდრე მიიწინებდა ღმერთმა გამოუცხადა გარდაცვალების ჟამი და დრო. ამის გამო მან მიიღო საფრთხო ზიარება უკანასკნელად, დაიბარა თავისი მოწაფეები და სამღვდელო დასი, უკანასკნელი დარიგებები, ლოცვა კურთხევა და ამბორის ყოფა მისსა და ამ სიტყვებით ხელთა შენთა შევედრებ სულსა ჩემსა უფალო, განუტევა სულითვისი და წარდგა მის წინაშე, რომელსა მხოლოდ საშვენის დიდება, პატივი და თაყვანისემა მამასა და ძესა და სულსა წმიდასა, აზნა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ.